Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកកំពុងពិចារណារកមធ្យោបាយផ្ដល់ជំនួយដល់គុយបាប្រទេសអង់គ្លេសដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងពីរគ្រឿងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងផ្ទៃទឹកអាស៊ីមហាសេដ្ឋីប៊ីសោធ្វើដំណើរពីអវកាសមកផែនដីវិញដោយជោគជ័យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសុខាភិបាលថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើនស្លាប់ដោយសារមកព្យាបាលយឺតយ៉ាវខណៈក្រសួងនឹងសិក្សាមូលហេតុឱ្យបានច្បាស់លាស់អ្នកតស៊ូមតិផ្នែកបរិស្ថានរាជគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរឿងទំនួលខុសត្រូវលើការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអំពីវិនិយោគឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់សំខាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការរើអាងជាតិសាសជាប្រព័ន្ធដ៏ច្រើនចំនួនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យមើលមធ្យោបាយដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគុយបាបន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខែនេះដែលជាបាតកម្មធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះអររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ដែលបាននិយាយជាមួយនឹងបណ្ដាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងថាវិធានការដែលត្រូវបានយកមកពិចារណារួមមានដូចជាការកែប្រែមធ្យោបាយក្នុងការផ្ញើប្រាក់ដែលនឹងអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ញើប្រាក់កាសដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសគុយបាបានដោយមិនចាំបាច់ត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគុយបានោះទេជំរើសផ្សេងទៀតរួមមានការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតនិងបង្កើនចំនួនបុគ្គលិកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅមិនទាន់ប្រកាសជាសាធារណៈអំពីវិធានការអ្វីនៅឡើយទេប៉ុន្តែរដ្ឋបាលនេះកំពុងពិនិត្យឡើងវិញលើគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគុយបាសិទ្ធិវិមានបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់ខ្លួនបានជួបជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំអាមេរិកដើមកំណើតគុយបាមួយក្រុមដើម្បីស្ដាប់ពីអនុសាសន៍សម្រាប់គោលនយោបាយនិងក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេលោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋបាលលោក Bidenមានការព្រួយបារម្ភអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសគុយបាប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងពីរគ្រឿងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងផ្ទៃទឹកអាស៊ីបន្ទាប់ពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះ Queen Elizabeth និងនាវាអមជាច្រើនគ្រឿងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែកញ្ញាកាត់តាមសមុទ្រដែលប្រទេសចិនកំពុងប្រគល់ប្រជែងឥទ្ធិពលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនលីបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters គម្រោងនៃការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងមានចំណងតាក់ទងកាន់តែជ្រៅជ្រៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូដែលបានសម្ដែងការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះអំពីមហិច្ឆតានៃការទាមទារទឹកដីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់រួមទាំងកោះតៃវ៉ាន់ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអង់គ្លេសលោក Ben Wallace បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមមួយនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោក Nobukishi ថាបន្ទាប់ពីការសម្ពោធដាក់ពង្រាយក្រុមនាវាចម្បាំងមកចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបញ្ជូននាវាទាំងពីរគ្រឿងទៅប្រចាំការជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់នោះចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំនេះតទៅជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាទីតាំងរបស់កងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ធំបំផុតនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងនាវាយន្តហោះនិងទាហានម៉ារីនរាប់ពាន់នាក់ផងដែរនាវាផ្ទុកយន្តហោះអង់គ្លេសដែលមានផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងទំនើបប្រភេទ F-35B នៅលើនោះផងនោះនឹងចតនៅកំពង់ផាយយូកូស៊ូកាដែលជាទីបញ្ជាការកងនាវារបស់ជប៉ុន ហើយនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS Ronald Reagan ជានាវាផ្ទុកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយគត់ដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទីនោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសដោយសារតែការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទីនោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ថ្នាក់ការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអង់គ្លេសដល់កម្រិតប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រៅពីវិធានការស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយវិជ្ជាមណ្ឌលទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដដែលនោះទីភ្នាក់ងារទាំងពីរបានដឹងថាប្រសិនបើពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសពួកគេត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានពេញលេញជាមុនសិនមុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះមហាសេដ្ឋី Jeff Bezos បានត្រឡប់ពីអវកាសមកកាន់ផែនដីវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីឋិតនៅអវកាសអររយៈពេល10នាទីនៅក្នុងយានអវកាស New Shepard របស់ក្រុមហ៊ុន Blue Origin របស់លោក Bezos បានថ្លែងបន្ទាប់ពីយានអវកាសរបស់លោកចុះចតនៅក្បែរក្រុង Van Horn រដ្ឋ Texas ថានេះគឺជាថ្ងៃដ៏ល្អបំផុតយានអវកាសរបស់លោកត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមលោក Alan Shepard ដែលជាអវកាសយាននិកអាមេរិកដំបូងបង្អស់ដែលបានទៅដល់អវកាសលោក Bezos ដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបានធ្វើដំណើរពីផែនដីទៅអវកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារពីរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីទី2ដែលបានទៅដល់អវកាសនៅក្នុងខែនេះដោយចាយវាយប្រកាសផ្ទាល់ខ្លួនមហាសេដ្ឋីអង់គ្លេសលោក Richard Branson បានធ្វើដំណើរទៅកាន់អវកាសកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះជាមួយនឹងក្រុមការងារចំនួន5នាក់ដោយប្រើប្រាស់យានអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់លោកគឺក្រុមហ៊ុន Virgin Galactic លោក Bezos អាយុ57ឆ្នាំជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនលក់អីវ៉ាន់តាមអនឡាញ Amazon ហើយលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Blue Origin ឡើងកាលពីឆ្នាំ2000ក្នុងគោលបំណងបង្កើតទីតាំងអចិន្ត្រៃយ៍នៅអវកាសដែលអាចឲ្យមនុស្សរស់នៅនិងធ្វើការបានមេដឹកនាំបកប្រឆាំងធំបំផុតនៅប្រទេសបេឡារុសអ្នកស្រី Vyalana Tsikhanoukaya កំពុងតាមពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Alexander Lukashenko អ្នកស្រី Tsikhanoukaya បានអំពាវនាវដោយផ្ទាល់ដល់ក្រុមមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលអ្នកស្រីបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយអ្នកស្រី Victoria Nuland និងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីបានថ្លែងថាការពិភាក្សានោះរួមមានដូចជាមធ្យោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបង្ក្រាបលើអ្នកកសាតជាដើមអ្នកស្រី Tsikhanoukaya គឺជាគូប្រជែងធំបំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Lukashenko នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលបកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសជាច្រើនចាត់ទុកថាមិនប្រក្រតីអ្នកស្រីបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសបេឡារុសក្រោយការបោះឆ្នោតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Lukashenko បានបង្ក្រាបទៅលើបាតុកម្មនានា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 ស្លាប់ភាគច្រើនគឺដោយសារការមកព្យាបាលយឺតយ៉ាវដែលបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីឲ្យដឹងទៀតថាក្រសួងសុខាភិបាលនឹងសិក្សារកមូលហេតុស្លាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅពេលក្រោយខណៈការស្លាប់នៅកម្ពុជាសរុបកើនឡើងដល់ប្រមាណ 1,150 អ្នកហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានដឹងថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើនស្លាប់ដោយសារការមកព្យាបាលយឺតយ៉ាវនិងជាអ្នករស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យដែលបានថ្លែងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្នុងពេលអ្នកស្រីនាំយកថវិកា10លានរៀលព្រមជាមួយអាហារនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗផ្ដល់ឲ្យអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទី6លានក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលទទួលជំនួយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានដឹងទៀតថាតាមការសាកសួរជាបឋមអ្នកជំងឺមួយចំនួនធំជាមនុស្សវ័យចំណាស់រស់នៅតាមជនបទហើយឈឺមិនដឹងខ្លួន
ដោយមិនបានទៅរកសេវាព្យាបាលទាន់ពេលវេលាអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ដំបងគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅដូចជាផ្ដាសាយហើយសបោក្អោអីគាត់គិតថាគាត់ផ្ដាសាយធម្មតាគាត់អត់បានគិតពីព្រោះដូចស្អីដូចថាគាត់គិតថាគាត់បានដើរទៅណាគាត់នៅតែផ្ទះអញ្ចឹងមានរឿងអីដែលគាត់ត្រូវឆ្លងចាឆ្លងនេះឯងដល់អញ្ចឹងគាត់នៅផ្ទះគាត់អត់បានទៅស្វែងរកសេវាឬក៏ធ្វើតេស្តអីឲ្យបានតាន់ពេលវេលារហូតដល់គាត់មានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមមានន័យថាដល់ចាប់ផ្ដើមចាហត់ណាចាប់ផ្ដើមហត់គាត់ចាប់ផ្ដើមហត់អញ្ចឹងទៅបានគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅមន្ទីរពេទ្យ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាក្រសួងសុខាភិបាលនឹងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដើម្បីអាចយកមកវិភាគបានច្បាស់លាស់អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
ប្រតិកម្មយើងនឹងធ្វើការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំក៏កំពុងតែដឹកនាំនៅការរៀបចំការសិក្សានេះ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីស្លាប់ចំនួនប្រមាណ20នាក់ទៀតដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណ1150នាក់ការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានប្រកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពី20នាក់រហូតដល់ជាង30នាក់នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីកម្រិតនៃការព្យាបាលនៅកម្ពុជានិងភាពអាចទប់ទល់បាននៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាខណៈអ្នកជំងឺជិត 1,000 នាក់បានបន្តឆ្លងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកអ៊ូចវុធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាភាពទន់ខ្សោយនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាគណៈលោកជំរុញឲ្យមានការចោះអប់រំពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានអំពីជំងឺ COVID-19 ដើម្បីឲ្យពួកគេឆាប់បានទៅរកសេវាព្យាបាលលោកបានថ្លែងថា
ហើយបើសិននិយាយថាការដែលស្លាប់នឹងចាស់គាត់មិនដឹងហើយហួសពេលជួយអត់ស្ទន់អាហ្នឹងជារឿងមួយកំសោយរបស់យើងហើយបានន័យថាសុខាភិបាលយើងវាអត់ខ្លាំងហ្នឹងវាអត់ខ្លាំងជួយជាពលរដ្ឋអត់បានបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានការផ្ដល់យោបល់ពីគ្រូយោបល់ដើម្បីជួយឲ្យគាត់ការពារខ្លួនយ៉ាងម៉េចនឹងឲ្យកុំឲ្យហួសពេលអញ្ចឹងណាបាទ
លោកអ៊ូចវុធីក៏បានជំរុញឲ្យមានវិធានការពីសំណាក់មន្ត្រីមូលដ្ឋានក្នុងករណីបុគ្គលជាប់សង្ស័យពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយថាការធ្វើតេស្តរហ័សបានទាន់ពេលវេលាក៏អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់បានផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថា
អញ្ចឹងគាត់ត្រូវចុះមើលនៅស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងបាទក្នុងភូមិមួយមួយហ្នឹងមេភូមិគាត់ដឹងគ្រួសារនេះដោយអត់ស្រួលអញ្ចឹងពេទ្យទាំងអស់ហ្នឹងគេត្រូវគេហៅថាធ្វើតេស្តណាហើយគាត់មកធ្វើតេស្តកម្ដៅធ្វើស្អីហ្នឹងហើយបើសិនជាសង្ស័យថាមានអាហ្នឹងយើងបញ្ជូនទៅពេទ្យបង្អែកឬមួយក៏មើលទៅឃើញពូសតិហើយយើងបញ្ជូនទៅពេទ្យរដ្ឋទៅឥឡូវយើងមានអារ៉ាពីតេស្តហ្នឹងវាល្អប្រសើរដែរតាយើងដឹងជាហ៊ានដំបូងបាទចឹងយើងបញ្ជូនគាត់ទៅដើម្បីជួយសង្គ្រោះគាត់កុំឲ្យចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ទី3ចូលដល់ទី3អាហ្នឹងស្មើនឹងស្លាប់ហើយបា
ទអ្នកស្រីប៉ាងហើអាយុ62ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះធីច្រឹបអាយុ27ឆ្នាំជាកម្មកររោងចក្រកាដេបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមខែកក្កដានេះអ្នកស្រីបានដឹងថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺពេលកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រដូច្នេះនាងបានឈប់សម្រាកហើយអំឡុងពេលនោះកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានចេញរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ដូចជាឈឺកក្អួតចង្អោនិងក្តៅខ្លួនជាដើមអាស្រ័យដូច្នេះអ្នកស្រីបានណែនាំឲ្យកូនស្រីទៅធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាកូនស្រីដែលមានផ្ទៃពោះ6ខែផងនោះមានជំងឺ COVID-19អ្នកស្រីប៉ាងហៅបានបន្តថាកូនស្រីអ្នកស្រីបានសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្រុករយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលបានស្លាប់ដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរការស្លាប់របស់កម្មការិនីរូបនេះបានបន្សល់ទុកកូនស្រីអាយុ3ឆ្នាំផងដែរអ្នកស្រីជាម្ដាយបានដឹងទៀតថាអំឡុងពេលសម្រាកព្យាបាលកូនស្រីអ្នកស្រីមិនមានសាច់ញាតិនៅជួយមើលថែនោះទេដោយសារតែអ្នកស្រីនិងស្វាមីរបស់កូនស្រីត្រូវធ្វើចតាលិខិតអ្នកស្រីបានថ្លែងថាន
ឹងខ្ញុំសួរសន្សប់ពេលហ្នឹងថាពេទ្យគេមើលទៅថាអីទេអ៊ំអើយគ្មានណែងចាត់មួយទេថាអញ្ចឹងអត់មានបាត់ថៃមួយទេគេដឹងតែជាមើលអញ្ចឹងបានអ៊ំមិនទុកចិត្តថាគេថែសាធម្មត្រូវណាសន្សប់ថាអញ្ចឹងវាអ៊ំទៅមិនដឹងដែរបើកូននៅនោះអ៊ំនៅម្លេះនោះគាត់ទៅសួរតាមគេអញ្ចឹងទេមួយហើយតើតាខ្ញុំសូមឲ្យកូនខ្ញុំសូមលេខគ្រូពេទ្យ គូប៉ែថាអូនអើយនៃគាត់ចិត្តខ្លះទៅគាត់ខាងចាំងមើលទៅគាត់ខ្លាំងហើយ10នៅសល់តែ1ទេណាក្មួយ
គូបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តរាយការណ៍ករណីស្លាប់និងឆ្លងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះក្រសួងប្រកាសករណីឆ្លងថ្មីចំនួន825នាក់ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបមានទៅដល់ 69,000 នាក់បើទោះកម្ពុជាសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងមកការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋជាង6លាននាក់ករណីឆ្លងនិងស្លាប់នៅមានកម្រិតច្រើននៅឡើយមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងមិនអាចធានាថាមិនឆ្លងនោះទេប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងអាចជួយមិនឲ្យជំងឺវិវត្តធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ដាក់បន្ទុកលើក្រសួងកសិកម្មឲ្យទទួលខុសត្រូវលើបទល្មើសព្រៃឈើនិងជលផលដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងជលផលមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងនោះទេការថាតិបាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មរូបនេះបានរងការរិះគន់ខ្លាំងៗពីអ្នកធ្វើការលើវិស័យបរិស្ថានថាក្រសួងមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាស្ថាប័នរដ្ឋលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកធ្វើការលើប្រៃបរិស្ថានបានរិះគន់ខ្លាំងៗថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មទាក់ទងនឹងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងជលផលក្នុងប្រទេសមិនមែនជាការបង្ហាញទំនួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាស្ថាប័នរដ្ឋមួយការរិះគន់របស់អ្នកតស៊ូមតិលើផ្នែកបរិស្ថានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវិញសាខុនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់មួយចំនួនទៅលើក្រសួងកសិកម្មរឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការបន្តនាំចិញ្ចឹមឈើទៅក្រៅប្រទេសនិងបទល្មើសនេសាទជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាភារកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើត្រូវបានប្រគល់ទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមតាមច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែទម្រង់កាលពីកន្លងទៅលោកហេងកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មគឺជាការមិនទទួលខុសត្រូវលើទួលនីតិរបស់ខ្លួនទាល់តែសោះដោយលោកថាជាការព្យាយាមឆ្លើយដោះសារយករួចខ្លួននិងដាក់បន្ទុកឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
នេះហាក់បីដូចជាការមិនចង់ឬក៏មិនព្រមទទួលខុសត្រូវទៅលើសកម្មភាពបទល្មើសទាំងឡាយណាដែលបានកើតឡើងព្រោះអីយើងដឹងហើយថាទួលនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មគឺមានវិសាលភាពធំទូលាយក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការមើលថែទៅលើធនធានធម្មជាតិផងដែរបាទហើយការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះហាក់បីព្យាយាមដាក់ការទទួលខុសត្រូវឲ្យតែថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួននិងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងផែននៃកិច្ចការពារព្រៃឈើនិងការពារធនធានមច្ឆាជាតិនេះបែរជាព្យាយាមរុញឲ្យគេទទួលខុសត្រូវហើយបែរជាមិនចង់ទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯង
លោកហេងកំហុងបញ្ជាក់ថាការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យរដ្ឋបាលស្នាក់ក្រោមជាតិនេះអាចមានវិសាលភាពធំទូលាយជាងមុនក្នុងការបំពេញការងារនិងការចូលរួមបង្ក្រាបបទល្មើសនានាដែលកើតឡើងក្នុងដែនដីគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងជលផលនេះក្រសួងកសិកម្មមិនគួរច្រានចោលនិងទម្លាក់កំហុសទៅរដ្ឋបាលស្នាក់ក្រោមជាតិនោះទេដោយសារក្រសួងកសិកម្មជាអ្នកជំនាញដូច្នេះត្រូវតែជាអ្នកទទួលខុសអំពីបញ្ហានេះនិងទូននីតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ដោយច្បាប់
គណៈជាវិធីសាស្ត្រធ្វើវិមជ្ឈការអំណាចថែមឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចកាន់តែច្រើនក្នុងការទទួលខុសត្រូវនឹងការទប់ស្កាត់បទល្មើសជាពិសេសបទល្មើសកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងផ្សេងៗទាំងអស់ដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់នោះបាទប៉ុន្តែនិយាយយ៉ាងដូចនេះក៏មិនមែនថាទួលនីតិដែលបានផ្ដល់ឲ្យដោយច្បាប់ស្តីអំពីការរៀបចំអង្គការរដ្ឋនីមួយៗហើយនឹងច្បាប់ស្តីអំពីព្រៃឈើនឹងត្រូវបាននិរាករឲ្យណាមួយជាអនុក្រឹត្យដែលបំពេញសមត្ថកិច្ចឬក៏បន្ថែមមុខងារឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយមួយទៀតគឺជាច្បាប់ស្តីអំពីការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងធំក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសបាទ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសាខុនបានសរសេរថាក្រសួងកសិកម្មបានពិនិត្យឃើញថាមានសារព័ត៌មាននិងសាធារណជនមួយចំនួនបានចុះផ្សាយអត្ថបទនិងការបកស្រាយដាក់បន្ទុកមកលើក្រសួងលើការគ្រប់គ្រងទុនធានធម្មជាតិជាពិសេសការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងជលផលលោកបញ្ជាក់ថាអ្នករិះគន់មិនបានតាមដាននិងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីដំណើរការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំមកលើក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ លោករដ្ឋមន្ត្រីបានយោងតាមឯកសារផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនដែលលោកថាជាការបែងចែកទុននទីភារកិច្ចគ្នាលើបញ្ហានេះរួមមានអនុក្រឹត្យឆ្នាំ2014ស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងសារាចរណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ2016ស្ដីពីវិធានការចាំបាច់នានាក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទុនធានធម្មជាតិដោយបានសម្រេចប្រគល់សមត្ថកិច្ចដល់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងម៉ត់ចត់បាទតាមអនុក្រឹត្យដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តគឺអភិបាលរាជធានីខេត្តជាប្រធានមេបញ្ជាការឬមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគដែលប្រតិបត្តិការក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រាជធានីខេត្តជាអនុប្រធានចំណែកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មប្រធានមន្ទីរបរិស្ថាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាសមាជិកតែប៉ុណ្ណោះលោកហេងស្រស់សកម្មជនការពារប្រៃឈើម្នាក់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយរិះគន់ទាំងក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងបរិស្ថានថាមិនដែលទទួលខុសត្រូវម្ដងណាឡើយចំពោះការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើជាពិសេសការដឹកជញ្ជូនឈើទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសលោកបញ្ជាក់ថាការដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនគឺដោយសារតែមានលិខិតចេញពីក្រសួងកសិកម្មផ្ទាល់តែម្ដង
យើងមើលឃើញថាក្រសួងកសិកម្មរាល់ការប្រមូលលុយរាល់ការប្រមូលពន្ធចេញពីឈើគឺគេបង់ទៅឲ្យក្រសួងកសិកម្មហើយក្រសួងកសិកម្មគឺជាអ្នកកណ្ដោបក្រាបលុយហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលការដែលបាត់បង់ព្រៃឈើដែលខុសច្បាប់ដល់ពេលដែលវែងញៃរកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការដែលបាត់បង់ព្រៃឈើបែរជាទាស់ចោលបែរជាបរិស័ទថាខ្លួនមិនមានទុននទី
លោកបន្ថែមថា
គាត់ជាអ្នកអនុញ្ញាតសញ្ញាឲ្យគេកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគេប៉ុន្តែដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្លះនោះមិនឃើញមានការអភិវឌ្ឍអ្វីឲ្យសមស្របឲ្យវាសមល្មមទៅនឹងអ្វីដែលជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាទេក្រៅតែពីកាត់ព្រៃឲ្យយកព្រៃទៅលក់ឲ្យទុកដីទំនេរចោលដោយមិនឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋណាទៅប៉ះពាល់ទេថែមទាំងបង្ដែងប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់ព្រៃនោះទៀតតែចុងក្រោយបែរជាដីនោះទុកទំនេរចោលឲ្យទៅអង្គការកាត់ឲ្យអង្គការនេះកាត់ឲ្យអង្គការនោះអញ្ចឹងជាដើមក្រៅតែពីកាត់ដីឲ្យអង្គការនេះអង្គការនោះឲ្យអង្គការទាំងអស់នោះមានលទ្ធភាពក្នុងការរកស៊ីការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើថែមទៅទៀតអានោះហើយដែលជាការទទួលខុសត្រូវធំបំផុតរបស់ក្រសួងកសិកម្ម
VOA បានតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីលោកវិញសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មតាមប្រព័ន្ធ Telegram ប៉ុន្តែលោកមិនមានការឆ្លើយតបនឹងសំណួរនោះទេដោយគ្រាន់តែផ្ញើអនុក្រឹត្យដែលលោកបានយោងលោកបានថ្លែងយ៉ាងខ្លីថាផ្ដាល់ដេកតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះអ្នកធ្វើការលើផ្នែកបែបការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដោយថាវានាំឲ្យមានការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងចំនួនដីធ្លីយ៉ាងច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប៉ែនវ៉ាន់រ៉េតប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យយកឯកសារដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបង្ហោះនៅលើ Facebook មកមើលពេល VOA តាក់ទងទៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកបានថែមថាការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើជាការចូលរួមសហការគ្នារវាងកម្លាំងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនិងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តដែលលោកថាជារឿងល្អមួយគូបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសៅសុខាជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសធ្លាប់ប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមិថុនាថាគណៈកម្មាធិការបានបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំនិងការនាំចេញឈើទៅក្រៅប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ហើយគណៈកម្មាធិការបដិញ្ញាខ្ពស់ក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងអស់នេះបន្តទៀតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្រងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការនិងវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីបញ្ចប់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធនិងអំពើហិង្សាប្រកាន់ជាតិសាសន៍ទៅលើពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេអ្នកស្រីឧត្តមស្រងការបានបង្ហាញអនុសាសន៍ជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជឺណែវហើយអ្នកនាងតែនសុកសេនិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ស្តីអំពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធនៅអំពើហឹង្សាប្រកាន់ជាតិសាសន៍ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំឡើងកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅបន្ទាប់ពីករណីសម្លាប់លោក George Floyd ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកក្នុងពេលឃាត់ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានហៅករណីស្លាប់របស់លោក George Floydថាជាចំណុចសំខាន់មួយក្នុងការប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅអំពើហឹង្សាប្រកាន់ជាតិសាសន៍អ្នកស្រីថាករណីនេះបានផ្លាស់ប្ដូរការចាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកទៅលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគេបានឆ្លងកាត់ជាប្រចាំ របាយការណ៍ខាងលើនេះបានបង្ហាញទស្សនៈយ៉ាងលម្អិតអំពីវិសមភាពការមិនផ្ដល់តម្លៃនិងការខ្វះខាតឱកាសដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកចំនួនក្រោយៗយល់ថាខ្លួនមិនមានអំណាចហើយងាយធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រនិងរងគ្រោះដោយសារប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមរបាយការណ៍នេះផ្ដោតលើហេតុការណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារការអនុវត្តច្បាប់របស់ប៉ូលីសអ្នកស្រី Bachelet និយាយថាការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីបានទទួលព័ត៌មានអំពីករណីស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់190ករណីអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថា 98% នៃករណីទាំងនោះកើតឡើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអាមេរិកឡាទីននិងអាមេរិកខាងជើងអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាមានការខកខានក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងករណីទាំងនោះអ្នកស្រី Bachelet ថ្លែងថា
Three key contexts in which police-related fatalities stood out: the policing of minor offences, traffic stops, and stop and searches.
ករណីស្លាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសកើតឡើងក្រោមបរិបទសំខាន់សំខាន់3ទី1ការបង្ក្រាបបទល្មើសតូចតាចការបញ្ឈប់តាក់ទងនឹងបទល្មើសចរាចរណ៍និងការបញ្ឈប់ដើម្បីឆែកឆេរទី2ការអន្តរាគមន៍របស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងពេលឆ្លើយតបជាបឋមក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលមានវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងទី3ប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់ប៉ូលីសក្រោមបរិបទសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឬប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមទំនើងបន្ថែមពីលើនេះមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កម្រត្រូវបានគេឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនឹងបាត់ល្មើសដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តលើបុគ្គលដែលជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកណា
ករណីស្លាប់របស់លោក George Floyd គឺជាករណីកម្រលោក Derek Chauvin ជាប៉ូលីសដែលអំពើឃោឃៅរបស់លោកប្រព្រឹត្តទៅលើលោក George Floyd ត្រូវបានថតជាវីដេអូហើយត្រូវបានមនុស្សរាប់លានអ្នកមើលឃើញលោក Derek Chauvin ត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះបាត់ល្មើសរបស់លោកដោយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមវីដេអូមួយលោក Philonous Floyd ដែលជាបងប្រុសរបស់លោក George Floyd បាននិយាយថាលោកនៅតែមានភាពឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញប្អូនប្រុសរបស់លោកទទួលអនិច្ចកម្មទៅលោក Philonous បានថ្លែងថា
He was tortured to death and brought in I'm talking about in broad daylight that was a modern day execution it's difficult knowing that
គាត់ត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់នៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នេះជាការប្រហារជីវិតសម័យថ្មីវាពិបាកខ្លាំងណាស់នៅពេលដឹងថាអ្នកអាចរត់គេចពីប៉ូលីសបានតែពួកគេនៅតែបាញ់អ្នកពីក្រោយខ្នងទោះបីអ្នកគ្មានអាវុធក៏ដោយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះប៉ូលីសនៅតែទទួលបានសិទ្ធិការពារខ្លួនស្របច្បាប
់ដោយពិចារណាលើភាពអយុត្តិធម៌យ៉ាងខ្លាំងដែលកើតឡើងស្ទើរតែនៅគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការ Bachelet និយាយថាភាពចាំបាច់បន្ទាន់មួយត្រូវតែកើតមានឡើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសេសសល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្ខំពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកឲ្យធ្វើជាទាសករនិងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ការប៉ះពើវិញអនុសាសន៍របស់អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរួមមានការទទួលស្គាល់នូវការពិតអំពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធដើម្បីផ្លាស់ប្តូររចនាបថប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ការអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទទួលខុសត្រូវចំពោះបទល្មើសរបស់ខ្លួនធានាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំប្រកបដោយសន្តិវិធីក្នុងពេលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការចាត់វិធានការនានាដើម្បីដោះស្រាយការខូចខាតដែលត្រូវបានបង្កឡើងតាមរយៈវិធានការប៉ះពើវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.